habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen sabti ee 5ta bisha Oktoobar sanadka 2019, waxaana dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19-16 mitirban oga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood, idaacadda galabta ilaacadda fiidkana waxay noo hayaa anigoo ah maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xafiiska difaacayaasha xuquuqda insaanka puntland oo ka digay joojinta xorriyadda hadalka.
muwaadiniinta waxay xaq u leeyihiin in ay fikirkooda cabiri karaan. waxa weeye iyagoo aan shaasheeb lagu sameynin ayuu qofku fikraddiisa ku cabiri karaa qaab hadal, saxaafadeed, qoraal, muuqaal, suugaan ama waxaa ka mid a shirarka laysu imaanahayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida microfoonka caweyska Washington iyo weliba qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka. madax ka kala socda Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa gaadhay dalka Sweden si ay u yeeshaan wadahadallo ku saabsan nukliyeerka. shirkaas oo ka dhacaya duulaadka Stockholm ayaa ujeedadiisu tahay sidii laysugu dayi lahaa in lagu dhammeeyo ismarwaagii ka dhex xognaa labada dhinac muddo bilooyina. kulanka ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee labada dhinac ay yeeshaan tan iyo wadahadalladii hore u dhex maray bishii Juun madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, markaasoo labada madaxweyne isku raaceen inay sii wadaan wadahaajoodyada balse ay guuldarro ku timid wadahadalka kadib kulankii Vietnam ee bishii Februari. booliska ayaa xidhay wadooyinka dhismaha uu shirku ka dhacayo, halkaasoo wakiilada Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi Stephen Bigham iyo Kim Jong Un ee Kuuriyada Waqooyi ka socda ay ku kulmi doonaan. wufuudda ka socota dalka cunaqabateyntu saaran tahay Kuuriyada Waqooyi ee Sweden gaadhay 3-dii bishan kadib markii si lama filaan ah ay Pyongyang u sheegtay toddobaadkan in wadahadallada nukliyeerku ay dhacayaan 5-ta bishan oo maanta ku beegan. wasaaradda arrimaha dibadda Sweden ayaanan ilaa iyo hadda ka hadlin shirkaasi.
ugu yaraan 8 qof ayaa la xaqiijiyey in xalay lagu dilay magaalada Musanze ee ku taalla xadka waqooyi ee uu dalka Rwanda la wadaago Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. booliska Rwanda ayaa maanta sheegay in weerarka oo ay fuliyeen maleeshiya aanan weli heybtooda la garan, sidoo kale lagu dhaawacay 18 qof oo kale. goobta uu falka ka dhacay ayaa caan ku ah dalxiiska, gaar ahaan iyada oo lagu yaqaano folkaanaha iyo daayeerka guriilaha. booliska waxay kaloo sheegeen in ay bilaabeen baaritaan ku aadan weerarka. wariyaasha ayaa sheegaya in goobta la weeraray ay marar badan bartilmaameedsadeen kooxaha fallaagada Rwanda ee fadhigoodu yahay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
mas-uuliinta Ciraaq ayaa qaaday bandow maalmo saara magaalada Baqdaad kadib dibadbaxyo ka dhana dowladda oo 4 maalmood ka dhacay halkaasi, kaas oo tirada dhimashadu ay gaadhay 27 qof, boqolaal kalena ay dhaawacmeen. gaadiidka ayaa si caadiya u socda caasimadda Ciraaq iyo gobollada kale muhiimka ah. shidgooyin yaalay wadooyinka ayaa la qaaday halkaas oo dadka mudaharaadka dhigaya isticmaalayeen maalmihii dhowaa, sababtana ayna isugu dhicin booliiska. xubno ka socda xafiiska ra-iisul wasaare Caadil Cabdulmahdi ayaa la kulmay hogaamiyaasha dibadbaxa dhigayay oo ka socday Baqdaad iyo gobollada kale, waxayna dhegeysteen dacwooyinkii sida uu baahiyey telefishinka dowladdu.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta soo cusboonaysiiyey hanjabaadda Turkiga ee ah in weerar cir iyo dhulba ay ku qaadi doonaan Kurdiyiinta Suuriya ee Ankara u aragto argagixiso. bishii Agoost ayuu madaxweyne Erdogan sheegay in Turkigu uu ka sii dhammaanayo dulqaadka ay u muujiyeen kooxdan. hase yeeshee, isla xilligaas ayaa saraakiil ka kala socday Maraykanka iyo Turkiga ay kala saxiixdeen heshiis dhigaya in zoon dagaalka ka caagan laga hirgeliyo gobolka Idlib ee dalka Suuriya. khudbad TV ga laga sii daayay oo uu Erdogan maanta jeediyay ayuu ku sheegay in howlgalka ka dhanka ah Kurdiyiinta Suuriya la diyaariyey islamarkaana uu bilaaban karo maanta ama berri. wuxuu intaas ku diray in howlgalka uu noqon doono mid dhulka iyo cirka ah, bartilmaameedkuna uu yahay bariga Webiga Furaad. xukuumadda Ankara ayaa rabta in xoogaga kurdiyiinta Suuriya ay ka ciribtirto xadka Suuriya uu la wadaago Turkiga oo ay aad ugu badan yihiin.
Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin, balkad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Qaar ka mid ah aqoon-yahanada iyo ururada bulshada ayaa ka digay amarada ay Puntland ku mamnuucday kulamada ay ku tilmaameen mid caburinaya xorriyadda hadalka iyo istaagga ee difaacaya dastuurka Puntland iyo kan dowladda federaalku. Qoraal shalay ka soo baxay magaalada Boosaaso oo lagu mamnuucay shirarka ayna ogeyn dowladdu in lagu qabto hoteelada ayaa lagu sheegay in go'aankaasi loo qaatay khatar dhinaca amniga awgeed. Xafiiska difaaca xuquuqda insaanka Puntland ayaa ka mid ah hay-adaha ka digay joojinta xorriyadda hadalka. Wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa magaalada Garow nooga soo diray.
Gudoomiyaha xafiiska difaacaha xuquuqda aadanaha ee Puntland, Maxamed Yuusuf Cali, oo la hadlay VOA, ayaa sheegay in xafiiskiisa uu ka hor imaanayo go'aan dhowaan ka soo baxay guddiga amniga gobolka Bari oo lagu hor istaagayo kulamada dadka, sidoo kalena lagu amrayo hoteelada inay joojiyaan shirarka lagu qabanayo goobahooda.
Guddiga oo soo saaray go'aan ay ku mamnuucayaan in shirar la qabto hoteelada iyo goobaha kale, sida uu qabo dastuurka dowladda Puntland iyo xeerarka kale ee Puntlandba, muwaadiniinta ama dadka ku nool Puntland waxay xaq u leeyihiin in ay fikirkooda cabiri karaan. Waa xoriyadda fikirka, waa maaragtay waa sida uu qabo xeerka maaragtay qodobka dastuurka qodobkiisa 14-aad. Waxaweye iyagoo aan faafeeb lagu sameynin ayuu qofku fikraddiisa ku cabiri karaa qaab hadal, saxaafadeed, qoraal, muuqaal, suugaan ama waxaa ka mid a shirarka laysu imaanayo. Sidoo kale waxaa jira qodobka 15-aad wuxuu ka hadlayaa aasaasida iyo kamid noqoshada ururada bulshada. Ururada bulshada in laga mid noqdo, in la aasaaso, inay shiraan, inay meel isugu yimaadaan waa wax dastuuri ah, waa wax xaq loo siinahayo, mataqaanaa bulshada loo siinahayo. Dhanka kaleeto, annaga marka aan soo saarayna warqadaasi waxaan ka duuleynay qodobka 118 dastuurka dowladda Puntland oo na siinahaya awoodda shaqo iyo qaabka aan u shaqeynayno. Qodobkaasi faqradihiisa mid ka mid a wuxuu tilmaamayaa in aan dowladda tala siino marka ay jiraan in ay dhacdo in hay-adaha dowladda mid kamida ama hay-adaha qaybo kamida ay kusoo maaragtay isku dayaan inay ku xadgudbaan ama ay laalaan xoriyadaha iyo xuquuqaha ay leeyihiin dadka muwaadiniinta ah. Markaas falcelinteena jawaabteena waxay tahay inaan talabixin siino, inaan mataqaanaa ansaxno. Haddana warqadaasu talabixin iyo saxid bay ahayd oo aan hay-adaha siinayno oo aan u cadaynayno mataqaanaa qodobadii iyo dastuurka.
Maxamed Yuusuf ayaa tilmaamay inaysan isqabanayn in dalka uu horay u soconayo iyo in la hor istaago xuquuqda ay dadka u leeyihiin inay cabiraan fikirkooda.
Arrimaha marka habadii jeer soo noqnoqdo ee ah maaragtay in gudoomiyaasha gobollada ay markasta warqad soo saaraan iyaga oo markaas ka falcelinaya shirar markaa dhacay ama bulsho markaasi maaragtay rabto inay dareenkeeda cabirto, arrintaasi falcelinta noocaas oo kale ah ay gudoomiyaashu ay sameynahayaan gobollada waa arrin aan runtii sax ahayn oo kasoo horjeeda nidaamyada iyo xoriyaadka iyo xuquuqaha dadku ay leeyihiin. Qaabab kale oo kala duwan oo waxweye wax loo hagaajin kara ayaa jirta. Muwaadiniinta laftigooda waxay leeyihiin habraac uu dastuurku siinahay oo cabashadoodu ay ugu gudbin karaan hay-adaha dowladda oo ay ugu sarreyso madaxweynaha, maaragtay baarlamaanka, xafiiska difaaca xuquuq aadanaha dowladda Puntland, intaba ay usoo gudbin karaan cabashadooda. Waxa weeye xaaladda horumarka oo Puntland maanta la rajaynayo ugu dambeeyey shirkii maalgashiga Puntland oo sidoo kaleeto madaxweynaha magacaabista uu magacaabay isaga iyo guddoonka baarlamaanku ay magacaabeen guddiga doorashooyinka meelgaarka doorashooyinka Puntland, waxaasoo dhan waxay tusinaysaa dalku inuu horumar inuu sameeyo loo baahan yahay. Marka maanta haddii la yidhaahdo dadku ma shiri karaan, hadda waxaweye dhanna horumar inaan ka sameyno, dhanna aan ka sameyno dib u socod, waxaweye isma qaadanayso. Marka arintani waxay la jaanqaadaysaa dadku inay fikirkooda cabiraan, dadku waxbay barteen, dalku maanta horumar iyo mataqaana development baa la rabaa in la hiigsado, dibudhis baa la rabaa in la hiigsado, dibudhiska eedeyn waa imaanaysaa iyo dhaliil, dhaliisha iyo eedeynta waa in la dhegaystaa si wax loogu soco.
Arrinta xayiraadda shirarka dadka ayaa ahayd mid muddooyinkii ugu dambeysay lagu soo rogayay magaalooyin badan, taasoo siyaasiyiin badan ay horay uga digeen kuna tilmaameen mid lagu diidan yahay dhaliilaha qaladaadka ka dhacaya maamulka iyo madaxda. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a. ciidamada dibadmiska somalilan ayaa fuliyey 21 howlgal oo gurmad ah 84 saacadood ee ugu dambeeyey, iyaga oo kusoo badbaadiyey caruur gurigoodii dab qabsaday, sidoo kalena ay soo saareen meydka wiil yar oo ku geeriyooday balli uu ku dabaalanayay. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
agaasimaha fulinta ciidanka dabdamiska Soomaalilan Cabdiqaadir Xaaji Cumar ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee 24 saacadood ee ugu dambeeyey.
Ilaahay ha u naxariiste, ilmo yaroo daadiisu 13 jir ahayd baa wuxuu ku geeriyooday dhaam ku yaalla xaafadda koonfurta magaalada Hargeysa Masalaha la yidhaahdo, wuu dabaal tegey, wiil kaloo la socday, ilaahay xamdigiisa wuu nabadgalay. waxaa jira imiga halkaa uu wiilkaas ku dhintay oo kale, waa dhaam waxayn daawo ma laha, biyo badan baa ku jira. inaan markaa dhaamkaas oo kale ilmahaasaa ku dhintay, sidoo kale waxa isaguna jira oo khasaare ma gaadhin, laba caruur oo guri inta lagu qufulay, iyagana ilaahay fadligiisa 84 saacadood ee u dambeeyey ciidanka dabdamiska howlgalka ay fuliyeen ay kusoo samata bixiyeen, iyo deriskii ka ag dhawaaba iyada oo waalidkii uu ka maqan yahay. markaa run ahaantii taxadarka ay u baahan yihiin ubadkeennu in lagu barbaariyo, in waalidku la sheekaysto, in waxyaabaha halista ay ku geli karaan inay aqoonta u lahayn laga joojiyo, in xataa dayaca guryaha ka imanaya. oo run ahaantii markii noloshii magaaladu ay ballaadhatay, ee hooyadii iyo aabihiiba ay shaqo tageen ama ay duruufo u baxeen, ay keenayso in ubadkii guryihii dhakada lagaga qufulo amaba aan laga warhayninba meelaha ay ku maqan yihiin, sida kuwa dhaamka ku waxyeeloobay oo kaleba way jiraan.
intii aan ku guda jiray socodkayga aan ku dhex marayay xarunta ciidanka dabdamiska ee magaalada Hargeysa, ayaa waxaan soo galay qolka ay ka howlgalaan hablaha sida gaarka loogu tababaray in ay qanciyaan ama si deg dega ay u soo gudbiyaan cabashada ama qayladhaanta ka timaada dadweynaha ay dhibaatooyinku la soo darseen ama arkayba dhibaato meel ka jirta. sumadda ugu horreysa ee qolkan ayaa ah teleefoono fara badan oo kuwa laynka ah, waxaana markiiba soo dhacay intii aan qolka ku jiray mid ka mid a teleefoonada.
Halo, ciidanka dabdamiska maxaan ku qabanaa? Haye, adiga istajini walaal, halku ka dhacay degmada iyo xaafada iyo goobta lagu soo hagaagay meel caana. Haye, ma guri daara mise waa jingad mise waa buul? Haye, saddex mar kadib waa lala joogaa.
Sidaa iminka maqlayseen, anigoo la jooga qolka howlgalka ama gurmadka ee sida tooska loola soo hadlayo telefoono, khadka telefoono fara badan ay yaalaan. Saddex hablood baa shiftiga iminka ku jira. Waxaan jeclay marka hore inaan walaal marka hore bal magacaaga ii sheeg.
Hoda Nasir Maxamed.
Hoda, waxaad ka warantahay iminka inta la joogay telefoon baad inantan kale ay qabatay. Marka maxay ka dhigantahay arintaas?
Waxa weeyaan qof gurmad u baahan, hadda sida gubtay oo kale, soo doonay inuu la badbaadiyo. intaan taagan inuu intaas weeyaan badbaadada ee loo shaqeeyo qaranka iyo bulshada.
marka laynla socdo sidii iminka oo kale, goobtii meel caana ama meel la garanayay weydiisay, dabadeetana xageed u gudbisaan idinku markaa xogta?
Marka u horeysa waan ka qornaa goobaha iyo meelaha lagu soo hagaagayo degmooyinka.
kadibayaan
ka bixinaa, ha waraaq baan ku bixinaa. kadib waxaa jira raadiyo, baa jira mas-uuliyiinta oo dhan haysato. inta raadiyoga ka hornaa hoon baa la garaaca, hoonkaasa usii gudbiya si ay shaqaaluhu diyaar u noqdaan.
hoonka ma garaaci karnaan umalaynaya, haddii laysla garaaca dee gawaaridoodu ma soo yaacaysa sooma?
may wala tijaabad, ha waa tijaabin kartaa haddii wargelin la bixiyo.
idinku hablaad tihiin, bal inanta kale aan weydiinay magacaaga adigu?
Hibaaq Axmed Cali.
Hibaaq, hablaad tihiin, shaqadan sideed u aragtaan? Dadka idinla soo hadlayo dhan waxaad u qaabilaysaan dhiilo iyo waxay soo sheegayaan waxbaa gubtay, meel baa muxuu ahaa ee ooloshay?
Wallaahi, waxaas anagu dee wax weyn ma aragno, waayo dalkaygan shaqaynaynaa. shaqadana dee markaan anagu gudanayna waajibaadkayga shaqo, qof walba inuu diyaar ahaadaa degdeg, markasta anagu inu dadka la badbaadiyin baanu taaganay.
Waatay, marka waad ku faraxsantahay?
Waan ku faraxsanahay.
intay leg baad shaqaysaan shiftiga matalan xafiiska?
anagu hablaanno 8 saacadood umana shaqaynaa.
sax,
waxaan shaqaynaa 6:00 barka subaxnimo ilaa 2:00 duhurnimo. markaas 2 shifti baanay.
markaa shiftiga labaadna waa hablo?
shiftiga kalena waa hablo, shifti C baynama, shiftiga kalena labada imanayaan habeenkiina 8:00 baxaan.
markaa habluhu 16 saacadood bay labada shifti qiyaastii 4:00 saacadood, 16 saacadood kamid hablaa shaqaynaya?
ha, 16 saacadood kamid hablaa shaqaynaya, lakiin anaga 2 saacadood baana la geeyay, habeenkiina qof kasta gurigooda la horgeeya.
qisada ugu yaabka badan ayaa ah in saaka laftigeeda magaalada Hargeysa ay ciidanku ku badbaadiyeen riyo ay bullaacada la go-een ama ku dhacay godad bullaacada kartaa?
Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ahaa in biyaheennu qaarkood ay bullaacado ku dhaceen basaaka u dambeeyey. Saddex saacadood ka hor ciidanka dabdamisku way tageen, way soo samata bixi. Marka run ahaantii waxaad moodaa dadweynaha laftiisu berigii hore dabdamiska way shiidi jireen, way la dagaalami jireen imiga, laakiin waxay isku dayaan inay markiiba halis waliba intay kooban tahay inay soo wargeliyaan, ay yidhaahdaan dabdamiska noo soo gurmada. Waxaase ka sii qurux badan in kahortag las si aynu u badbaadinay intan maanta gurmadka ee muuqatay aanu soo bandhigaynan sheegayna. Macnaheedu maaha waxbaanu qabanayna arag, ee waxa weeyaan halisaa jiree, bal halisahaasi inay dadku fahmaan kadibna kahortag ansan.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakule, oo warbixintaasi inoo soo diray. Halkaad weli nagala socotaan waa v o a Washington. Haatan waxaad ku dhawaataan barnaamijkii martida microfoneka waxaa noo wariyeena magaalada London, Ridwan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa Cabdilatiif Muuse Nuur oo loo yaqaana Sanyare, ahna afhayeenka madasha xisbiyada qaran ee Muqdisho lagaga dhawaaqay 30kii Sebtembar. Horey waxa uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. Ku soo dhowo marka hore barnaamijka martida Sanyare.
Waa dhawaa Ridwaan, waana salaamayaa adiga iyo bahda fiyooyada.
Su-aasha ugu horeysa aan rabay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay, madasha xisbiyada ujeedka aad ka leedihiin waa maxay?
Bismillahi raxmaani raxiim. Ridwaanow, waxa weeye madashan markaan aragnay dalku meesha uu u socdo, oo aan ilaa iyo 2017 February dowladda hadda jirta markii la dhisay ilaa maanta oo 2 sano iyo wax sii dheera muddada harteen ay wax yar tahay, ay noo muuqatay inaan wax dhaqaaqay haba yaraatee la arag hawlihii aasaasiga u ahaa xukuumaddu inay qabato ama dowladda hadda jirta ay qabato, ayaan waxaan garanay inayna saaran tahay mas-uuliyad ah in aanu arrinta dalku hadda meeshu u maraya inaanu aragti ka yeelano, ummadda Soomaaliyeedna aan la wadaagno aragtida jirta oo loo baahiyo, iyo caalamkaba dalku meeshu u baahan yahay in loo kaxeeyo. Marka waxaa aasaastay baahi jirta ayaa aasaastay madasha.
Waa gartay Muqdisho dhowaan waxaa lagu soo gebagabeeyey shirkii weynaa ee madasha iskaashiga bulshada caalamka iyo Soomaaliya. Waxyaabo fara badan oo runtii horumarro ahna waa lagu ammaanay dowladda in ay samaysay muddadii hadda ay shaqaynaysay. Waa ka hadli doonaa horumaradaas iyo waxyaabaha inta badan yihiin, laakiin idinka waa maxay waxyaabaha aad leedihiin waa dhaliilsannahay oo dowladda waxyaabahan ayaan rabnaa inaan ku eedeenno?
Shirkaasiba ka muuqatay dowladdu dhaliilaheedu shirkaasi ka muuqdeen waxaaba number one-ka ah shirku waxay ahayd in dowlad goboleedyadoo dhan ay joogaan iyo dowladda dhexe, in dadka talada sheerka ku ah oo dhan oo Soomaaliya taladeeda leh inay wada joogaan. Waa ogtahay inay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland, labaduba inay ka maqan yihiin, ayna ku maqan yihiin khilaaf iyaga iyo dowladda u dhexeeya. Waxa ay dowladdu soo bandhigtana badankeedu waxay iska ahayd wax un ama communicate kasoo baxay markaad akhribid, waxa uu hadda la taaban karo oo macno leh oo wax laga qabtay ma jirin. Beesha caalamka lafteedu waa muujisay walwalkaas oo kafiirka Ingiriiska oo kale maalinta shirka la furayay Soomaaliya in hoggaankeedu yahay hadda hoggaan aan fiicnayn buu tilmaamay, oo dhaliil hoggaanka u muujiyey. Yamamoto oo kale waa dhageysanaysay, isaguna wuxuu qeexay Soomaaliya inay dhaqaale badan Maraykanku ugu talagalay, laakiin iyadoo aan midaysanayn, aan waxba la gelin karaynin. Safiirka qaramada midoobay oo kale si khaasuba u xusay James Wan in Jubbaland ay muhiim tahay in wadahadal lala galo. Dhaliilihiina caalamku waa muujiyey, shirkana waa ka muuqatay.
Waayahay arrimaha ku saabsan khilaafka dowladda dhexe iyo maamuladu waa u soo noqon doonaa, laakiin ma waxaad diidan tahay in shirka lagu soo gebagabeeyey magaalada Muqdisho si weyn loogu ammaanay dowladda Soomaaliya? Marka aan ka hadlayno isbeddelka ay ku sameynayso maamulka lacagaha, marka laga hadlayo dakhli ururinta, marka laga hadlayo isla tashiga qorshaha horumarinta dalka, waxaa jira dabcan isbeddelo dhinaca amniga, dib u heshiisiinna ayay ka sameysay gobollada qaarkood. Waxaa kaloo aad la socotaa oo iyadana muhiim ah in waxyaabo fara badan oo dhinaca marka laga hadlayo deyn cafinta laftirkooda ay ammaan fara badan ku mutaysteen. Marka arrimahaas miyaanay ku muuqan adoo raalli ah Sanyare?
Ridwaanow, horta wax lagu ammaano oo hadda dowladdani ay qabatay, hadda iyadu waxay u sheeganaysa maaha qofku waxwaa iska sheegan karaa, laakiin ma jiraan shirkan iyo deyn cafintanna waa horreeyey. Shirkan Soomaaliya mar raa lagu qabtay, hadda bilow uma aha, Puntland waa la socotaa markii doorashada ka socotay ilaa xadkii ay gaarsiiyeen oo dhaqaalaha ay ku baxsheen markii horta dib u heshiisiin ma sameeyna dibin bay sameeyeen xagga dakhliga ururinta aad leedahayna Soomaali dhaqaale u kordhin ma jiro dakhliga laga ururin karo waxa laga ururin kara dad shaqaysanaya dakhliga laga urusha magaalada dakhli kale baa walbeen dakhliga Hargeysa iyo Kandaro oo minna dawladda aan walbeen iyo amaan u hayn ururin u hayn magaalada Xamar oo ay joogeen dawladda ka dhisnay Soomaali laga soo dhiso waa dhaqtaayo dakhliga amaanka ku xiran yahay shaqada dadkii shaqaysan lahaa oo shaqada qabsan lahaa ma shaqaysaa waa dhaqtaayo 12 hotel baa la qaxiyay intii dawladda aan jirtay
hormarada dawladda marka laga hadlayo iyo marka laga hadlayo arrimaha aad ka dhawaajisay ee ku saabsan siyaasad aan loo dhameyn ama khilaaf u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamulada way kala duwan yihiin laakiin idinka markaan hadda idin weydiiyo madasha xisbiyada qaran ee aad sameysateen xisbiyada faraha badan ay ku jiraan oo laba madaxweyne ay ka soo dhex muuqdeen waa maxay waxa aad rabtaan waxaad doonaysaan inaad dawladda waqtigii u harsana aad qashqashaad ku dhameysaan
may absolutely anaga aragtidaydu ma ku xirnaa kuwa aan mandate hadda dalka jooga lugumana haysta hadda waqtiga ay haystaan oo 2017 2020 February inta xilkoodu yahay madaxweynaha ugu sarreeya annaga hadda dadka u socda ma ahayn aragtidaydana kumaba jirtaba qorshaha madasha ka mid ma aha annaga waxa weeye mustaqbalka dadka
walwalkiinuma doorashadu la xiriiraa
walwalkiigu wuxuu la xiriiraa doorashada kaliya lama xiriiro laakiin doorashadu waa dimuqraadiyada kaliya aanu hayno inay dhacdo oo si qurux badan u dhacdo waa waajibaad qof kasta Soomaaliya saaran mana ahayn xilliga inaan dadku ka warhayn oo waxay doorashada xilliga meesha socota laga warhayo laakiin walwalkiigu wuxuu ku xiran yahay walka wuxuu kuna dalka amnigiisa meeshu marayo arrimihii siyaasadda ee loo dhan yahay meeshay marayso iyo khilaaf ka jira dastuurkii oo aan weli far la saarin oo far loo qaadin oo ilaa hadda la taaban maxaan ku ciraahdaa dhaqaalihii oo hoos u socda
laakiin doorashada marka la fiiriyo sharciga doorashooyinka hadda waa diyaar baarlamaanka ayuu hor yaalla dowladda waxay soo dhamaystiri doontaa hanaankii doorasho marka la gaaro December waqtigaas maxaad u sugi laadihin
waxba kama jiraan wax baarlamaanka hor yaalla oo sharci doorasho ahna ma jiro sharciga doorashada daraftiga ay soo qabtay waa aragnay totally waa wax khilaafsan dastuurka ee ku meelgaarka dalka uu yaalla waana kii ay ka bilowday khilaafka iyaga iyo dowlad goboleedyada meesha ka bilowday weeye shirkii Ramadaan ka dhacay ee bishii Ramadaan ka dhacay meesha la yiraahdo Garoow ka dhacay waxa weeye waa kii lagu kala tagay
waa maxay marka waxaad tuumaysaan ma waxaad isleedihiin doorasho dalka kama dhici doonto
waxaan tuumaynaa cuyaamin aan wax socdaa jirin oo dalkii oo dhan aad moodi inuu galaal u noqday oo weliba xaaladda iyo tacdoonka dadka iyo maskaxda dadka markaad fiirisa aan ka baqayno haddaan anagu maanta siyaasadii afku xallin weyn inuu gacan tago oo dalku uu meeshii waagar laga keenay meel kasta ku dhaco marka anaga walwalkan ayaa ma aha
doorasho waxaan filayaa Soomaaliya sida aniga ila tahay xilligan in aan dhibaatooyin iyo rabshado aanay ka dhacin laakiin waa laga yaabaa in siyaasadaha la isku qabqabsado arrintan aad walaaca ka muujinayso ku saabsan doorashooyinka guddi madax bannaan ayaa jira waxaa jira arrimo la xiriira dowladda laftirkeeda ay wado ah inay dadka wada tashi kala sameyso arrimahan doorashooyinka saad sheegtay xaqa u leedihin xisbi ahaan marka guddigaas madaxa bannaan ma la xiriirteen dowladda laftirkeeda ma kala hadasheen waxa aad dareensan tihiin iyo waxa aad doonaysaan
ridwaan horta la hadal la'aani ma jirto oo xog la'aanina ma jirto waddanka waan joognaa siyaasiyiin baa nahay waana ka warqabnaa waana ogtahay xisbiyada hadda midoobay waa siyaasiyiin waaweyn oo aragti leh baa wada hormuud u ah wax socda hala yaraatee annaga hadda magaalada Xamar dhexdeedaan kala hadlayna hal yaraatee wax socda oo Facebook ka badan oo dowladdana ay hayso iyo aragtida shacabka oo loo qalloocinaya meel kale iyo ku takrifal awoodaha dowladdu ay leedahay iyo dhaqaalaha dowladda oo si qaldan loo isticmaalo aan ahayn oo dowladaan intay meesha sigtay soo kordhay ama ay waddo ama brusays miiska u saaran oo brusays qaran ah oo mid Soomaali anfacaya oo aan hadda anagu aan ka gabanno aan dhirahan oo aan u deynno aan ku aaminaan
waxyaabaha dhaliilaysaan ee dowladda aad ku dhaliilaysaan waxa wanaagsan Soomaa inaad la fariisataan oo aad la hadashaan mid kale oo iyadana muhiimko la isweydinaa waxay tahay maadaama laba madaxweyne ay xubin ka yihiin madashan xisbiya fara badanna ay ku jiraan maxaa diidan inaad laftirkiina qayb ka qaadataan sidii lagu xallin lahaa khilaafaadka dowladda dhexe iyo maamulada qaarkood hadda aan kasoo qayb gelin shirkii muqdisho lagu soo gabagabeeyey
ridwaanow horta midda khilaafka taabatay inaan qayb ka qaadano waa isku dayna inaan qayb ka qaadano in badan baanu si hoose iyo si kalo uga qayb qaadana inaan arrintaas xallino dowladdani ma aha dowlad wax xallisa kulada jirtada dib u heshiisiintu kamid ma aha arrimaheeda kuma jirto ama ajendayaasha dib u
heshiisiintu laakiin lama arkin idinkoo ka hadlaya in aad xal ka qayb qaadateen meel aan ku arkayna ilaa hadda aniga ma jirto
waaba la dhigay gogosha laba jeer madaxweynaha Puntland hadda ay kala maqan yihiin baaba laba jeer gogosha dhigay xilliga Cali Masar kisina waa dhigay bishii May shirki la isugu tagay garowana waa u dhigay laba jeerba gogosha waa dhigay madaxweyneyaasha hadda aad tilmaamaysay iyo rakalo siyaasiyiin xilligaas garowga joogana waa ka qayb qaateen arrintaas in maartay la isugu yimaado dowladdan umaba socotala dowlad xal ma aha waxaad moodaa dhaqan cusub oo ah maaragtay intay meesha qabteen inay iyagu inay wax maroojiyaan ama ay sharciga garab maraan caadiyana dastuurka kuma shaqaysaba marka dastuurka leega qodob ay dowladdan casiday hadda male oo ay maaragtay ayan jabin marka annaga waxaan rabnaa dalku inuu noqdo dal dimuqraadi ah oo soo kobcaya oo hay-adihii check and balanceiga dowladnimada u xilsaara ay shaqeeyaan baarlamaanka waa ogtahay waa oodan yahay oo meel jirtaba hadda maaha oo laisweydiiyo dowlad goboleedyadii talada dalka wax ku lahaa oo mas-uuliyadda ku dhacaysay iyagana waa maqan yihiin oo dadka shirka waa ka maqan yihiin ama talada qaran oo dadkaan ka dhexaysay iyaga ma jiraan iyo dowladda hadda jirta annaga waxaan rabnaa marka in dowladnimada la toosiyo oo taladu ay noqoto talo qaran oo dhaqaaluhu uu noqdo dhaqaalo waddan u adeega awooddu ay noqoto awood waddan u adeegto oo dastuurku uu noqdo marjaca u dhexeeyo dadka qof waliba uu daraftiisa haysto marka dowladdaana waxaad moodaa inay dastuurkii iyo federalismkii iyo dib u heshiisiintii iyo
wixiiamaaninta
intay meel ka dhigtay iyadoo ay ku talagashay inay si qallaacan wax u waddo
adigoo raalli ah waxaa laga yaabaa in sidaad adiga aad u aragto si ka duwan ay dad badani xataa u arkaan marka laga hadlayo dowladda iyo waxyaabihii ay qabatay oo qaarkood la taaban kara laakiin haddii aan ku weydiiyo su-aasha ugu dambeysa maadaama marar fara badan aad ka dhawaajisay arrimaha talooyinka inay muhiim yihiin waxaa laga yaabaa in madaxda dowladdu ay ku dhagaysanayaan waa maxay talooyinka aad doonaysaan ee aad isleedihiin waxba lagu xallin karaa
talooyinka aan doonaynaa waxa weeye awoodda qof waliba inta uu kuleeyahay inuu ka qaato kow waxaa koobaad oo lagu dhaqmaa inay noqdo dastuurka oo dowladdu noqdo qodob tilaabada ay qaadaysaba tilaabo dastuuri ah ilaa hadda waxa ay barbar ka maraysaa waa dastuurkii in awoodaha jira oo check and balanceiga dowladnimada loogu talagalay oo maxkamadu awalbayn dhismayne xukuumadda iyo baarlamaanka iyo dowlad goboleedyada iyo axsaabtu talada qaran ee socota iyo dastuurka ee dib u eegistiisa iyo doorashooyinka aragti ay ka wada yeeshaan midaysan si dalkan ay uga dhacdo doorasho laba kun iyo labaatan oo ay u dhacdo doorasho ismuud ah oo ka dhacda magaalada Muqdisho oo ummaddu ay looga gudbo ama one man one vote ha noqoto ama mid model kale loo sameeyo ha noqotee ay u dhacdo si nabad ah
aad iyo aad baa ugu maadsan tahay waqtigaaga Abdulatiif Muuse Nuur Sanyare oo ah afhayeenka madasha xisbiyada qaran ee magaalada Muqdisho dhowaan lagaga dhawaaqay waa kaaga mahadcelinayna waqtigaaga
adiga mudan
toddobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka inta mar kale aynu kulmi doonno waa Ridwaan Xaajo idinle nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo barnaamijkaasi magaalada London inoogu soo diyaariyey haatanna kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington waxaa la diyaar ah Cabdixakiim Maxamuud Shirwac
subaxti wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayeen kuwada caweyn doonna waxaa ka mid ah nin iyadoo bartanka lagaga jiro xafladii arooskiisa hal mar, xafladii laga dhex waayey islamarkaana la baxsaday keegii arooska loogu talagalay, iyo weliba fargalladii ay isweydaarsan lahaayeen haweenaydii u calmaday arooskooda markaasi loo damaashaadayey.
wiilkii iyo hooyadii iyo walaalihii iyo habaryarihii kulligoodba xabadxabadba baxeen horta markii hore way siibteen. inankaa soo haray inankiina mar dhexdaas intuu baxay ayuu iska dhigay sidii qof telefoon ku hadlaya. dabeetota qosarka badan waxay ahayd keegii la jiray la sugay inuu sii qaatay.
barnaamijka ayaad kaga bogan doontaa qisadaasi halka ay ka dhacday, iyo weliba waxaa ninkaasi odayga ah ku kalifay inuu tallaabadaasi la yaab kale qaado. sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii halabuurka iyo heesaaga caawana waxaa barnaamijkeenu gula caweyn doonaa.
qoyskaad ka dhalatiyo qolqolkaad ku adatiyo ali hooyada iyo umanihii ku dhalayba.
qaladka ilaasho waa qiimo badato allah qaadira oge.
waa fanaanka maxamed xasan xuseen la foole oo isagu caawa barnaamijkan marti inoogu ah. barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, arooska waxa uu ka mid yahay waxyaabaha muhiimka u ah yegleelidda ama marka dhidibada loo taagaya qoyska cusub, waxaana sida caadada ah lala dabaaldegaa islamarkaana farxadda lala qaybsadaa labada qof ee iscalmaday ee markaasi arooskooda la joogo. waxaana sida aynu ku naqaano aroosyada lagu marti qaadaa oo ka soo qayb gala qoyska, ehelka ama qaraabada, iyo wixii asxaaba ee markaasi haleelaya ee labadaasi qof arooskooda u dhacayo oo gaarka u ah. waxaanay maadaama ay madal farxadeed yihiin aroosyadaasi badankoodu ku soo dhammaadaan si habsami ah, iyadoo caweysin kadib lagu kala huleelo amaba lagu kala hoydo, iyadoo labada farxay islamarkaana xusuuso aan la ilaawi karin layska reebay, balse waxaa jira dhacdooyin dhif iyo naadir ah oo imaada xilliga aroosyadaasi lagu guda jiro, kuwaasoo beddela hannaankii loogu talagalay inay u qabsoomaan. haddaba dhegaystayaal caawa, waxaan idii hayaa dhacdo ka mida kuwaasi dhif iyo naadirka oo ka dhacday dalka Masar, taasi oo si weyn baraha bulshada ee dunida, gaar ahaana kuwa ay sida gaarka u leeyihiin dadka reer Masar, maalmihii lasoo dhaafi qabsatay. taasi oo timi kadib markii nin aroos ah hal mar isagii keegii arooska iyo weliba labadii fargale ay isweydaarsan lahaayeen isagii iyo xaaskiisu xafladdii socotay hal mar laga dhex waayey. bal haddaba yaanana sheekada idinka dilina dhegaystayaal, aan soo dhoweeyo xuseen barre aadan oo sheekadaasi si dhow ula socday islamarkaana inoo haya.
waxaa dhacdayaan cabdixakiino, sheekadan saddexdii maalmood ee u dambeysay laga soo bilaabo salaasadiina dhaaftay waxay ahayd mid haysata baraha bulshada gaar ahaan dalka Masar. hadday tahay twitterka iyo hadday tahay facebooka, wax kale oo la hadalhaya ma jirto. waxayna ku dhacday markaa wiilkan Mustafa la yidhaah, gabadhana Nihal ba la yidhaah. arooskooda markaa xaflad bay qabsadeen meel fagaaraa lagu qabtay. dhibaatadu waxay noqotay markii dambe in sidii arooska loo sugayey in keegii la jaro oo sida dhaqankan reer galbeedku yahay fargalka laysku geliyo labada qof ee maaratay isguursanaysa keegana ay jaraan.
waa
halka dee arooskooda moogtahay. halkii markii la sugayba waxaa dhacday wiilkii iyo hooyadii iyo walaalihii iyo habaryarihii kulligoodba xabadxabadba baxeen horta markii hore
tolkii dhan ba siibtay
way siibteen. inankaa soo haray inankiina mar dhexdaas intuu baxay ayuu iska dhigay sidii qof telefoon ku hadlaya. dabeetota qosarka badan waxay ahayd keegii la jiray la sugay inuu sii qaatay reerkiina sidii ku baxsaday.
markaa kelidii muu bixinay keegiisii iyo labadiisii fargal intuu qaatay uu baxay
waxba meesha dhulka kamay olin markaa uu socday. marka
goormaa markaa la ogaaday inuu baxay?
dee gabadhii markaa waxay ogaatay in markii dadkoodiina weyday isagiina ay weyday bay telefoon u dirtay. markaas wuxuu ku yidhi abtigay baa xanuunsanaya ku yidhi keegana isagaan sii qaaday.
laakiin sheekada dhubtahay
maxaymaxaamarka waxaa lagu warhelay
ninkaasi inuu arooskiisii dhammaa uu keegiisii qaata alaabtiisii qaato la waayo.
waxaa marka lagu
warhelayqoonsaday
labada qofba laba waxbay horta kala sheegeen. laakiin marka hore waxaa lagu warhelay gabadha oo barta ay ku leeday facebooka soo dhigtay qoraal intay sawirkiisii iyagoo meeshii arooska fadhiya ay soo dhigtay bay waxay tiri dhinacaas waxaa la yiraahay hebel mustafa la yiraahay muddan uu soconay caawa waxay ahayd arooskayagii wuxuu igula hadlay hadallo aan fahmi waayey waxaa ka mid ahaa markaan ku yidhi aawe fargalladii soo saar wuxuu igu yidhi cuntadii la qaybinayay waxbay ku dhex dhaceen waa la soo meedhay fargalladii macnaha ma rabo inuu gacanta ka saaro moogteeg
waxay fahmi wayduu sheegay
sheekooyin badan oo sidhaaf ayuu sheegay tiri markii dambena waxaan ku war helay isagii oo socday iyo hooyadii iyo walaalihii oo dhammaantood madashii arooska ama xaflada ka dareeray markii aan la hadlayna wuxuu igu yidhi walaalay waan baxay tigay baa buka keegana isagaa dhakhtarka ugu geynaya marka sidaa igu ogow
reerkiigu salaam
waxay dadka kuwada qosleen dee qofka labada qof kala caroon karaan yani wax kastaa dhici kara laakiin xafladii dhannadii la yimid iyo keeg dhan ay dadku sugayeen inuu qaato
oo weliba dacid kalaana qaadana arooska qaato
laftiisii uu qaato dee
haye marka bulshadii isagana dhinaciisi muxuu dhiintay inaan bulshada u gelin
isagu markaa markii sheekadu horta ay badatay oo gabadhii yacni dadkii o dhan ay macnaha si macno tacsiyo oo kale ah oo dee laga raali geliyay oo lala murugooday
waana ku xunnaa waxa dhacayda la
gura ha inankiina magac baa loo bixiyey markaa magacii baa wuxuu noqday mid baraha bulshadao dhan qabsaday markii ugu dambeeyeen eegay waxay ahayd wuxuu marayay ilaa 3,500,000 oo mar ama qof baa arkay oo de magacii qaybiyey waa tiro aad u badan
maxaa loo bixiyey markaa
waxaa loo bixiyey masaaridu keega waxa u yaqaanaan toorta keegan aroosada la jiraa toorta la yidhaa waa luqad qalaad marka inankii waxaa loo bixiyey mustafa abu toorta
waa mustafi keega
waa mustafi keega keeg la baxsaday weyaan
ninkaasi arooskiisi magaca ka raacaya naanaysa
magac fiican baa ka raacay mustafa abu toorta la yidhaa haddaad ku qortid googleka mustafa abu toorta waa waxa ugu horreeya marka masar laga hadlay kugu soo baxayaba
waan gartay marka waa ninka odayga ahay arooskiisi ka cadhooda
keegiisikacadhoodakabaxsad mustafa marka wuxuu sameeyey
isaga xaggiisahaye
barahan bulshada waxay ku fiican yihiin waxaad xaq u leedahay amaad fursad ay kuu siinayaan inaad jawaab dhinacaaga bixisid
waan gartay
marka isaga iyo walaashii baa soo qoray qoraal horta marka hore walaashii baa soo daabacday waxay tiri mustafa waa walaalkay waxaa dhacday waxaa xafladda timid hooyaday yacni mustafa hooyadiis oo ah qof weyn oo da ah oo islamarkaana indhala oo aan waxba arag marka islaantii waxay damacday ama hooyadii waxay damacday in dee arooska sida caadada ay sawir la gasho wiilkii gabadha marka gabadhii aroosad ahayd ayaa waxay tiri si xun bay ula hadashay hooyaday dhinac bay u tuurtay yani way ka diiday inay sawirkii la gasho
islaantiiba diiday inay sawir la gasho
islaantii bay isdiiday sawir la gasho iyadoo dee inta ay leedahay ama araggaa ay leedahay ay maaragtay ku yar aad mooday inay ku takooreysay sidaasaa markaa reerkii kale ciidanka habariirtii walaashii dee go-aan lagu gaaray waxaa layidhi meeshan waxbay nooma yaalaan lagu kala faataxaysto
iminkayna dhowna habeen mar hadda xaaladu halkaa mareyskaa
marayso inagu kala wada
war hooyadeenba la arki karin de ilaahay bayna dilaya xuseen oo nindhana hooyadii waxaa lagu sameeyey
marka dad badan baa marka ka hadlay qaar waxay yidhaahdeen inanku xaq buu leeyahay mar haddii hooyadii maaragtay la cambaareeyey ama la aflagaaday inuu dee baxo xaq buu leeyahay qaar kale waxay leeyihin maya xaflad hadduu ka tago oo keega ka tago yani xafladu way sii socon lahayd marka keega wuxuu u qaaday si xafladu lagu kala dareero
shirkaba soo
xidhousoo xidho
maaakulahadalkabau
dhamaado marka waxaa ta kale layaab kale waxay ahayd dadkii fanaaniintii dalka masar dadka caanka ah siyaasiyiintii qof aan ka hadal arintaas de ma jirin xitaa waxaa jirta mid ka mid a dhakhtarada dalkaasi ugu caansan ee qurxinta haweenka u qaabilsan ayaa wuxuu u ballan qaaday gabadhii arooska lagaga baxsaday wuxuu yidhi qaliin kasta oo qurxineed oo aada u baahan tahay bilaash buu ku yahay noo kaalay xarunteeda marka niyad u dhisaya dadka qaarkii waxay yhahdeen ma gabadhii miya fool xumeed maxaa dhacay yani qurxinta maxaa keenay
manaa dhakhtarkii wuxuu bixiyey uli waan u samaynayaabaa loo rogay
in gabadhu yara fool xuntahay marka dadkii waxay yhahdeen ma fool xubide waayahaaga laabta ku hayso
isaga ninkoodayga xaguu ku sugan yahy waa lalaayay weli baraha bulshada ka soo hadlayaba wax kale lagama hayo
mustafe wuxuu kusoo geli jiray facebook magaca la yidhaha mustafe ego wuu xiday facebookiisi kadib markii dee cayadii iyo maaragtay waxaan ku yidhi waxay maraysay 3,000,000 oo qof dee markaad 3,000,000 oo qof akoonka kugu commenti garayaan adiga laftaada waad kala khalaysaa waad ka xadhaysaa moogta markaa
ninkii culays bay ku noqotay ninkii naanaysna raacday mustafa abutoosa raacday bagekiisa facebooka xid keegiisi la baxsay arooskiisiina soo xid
sidaasay ku dhamaatay sheekadiisi
saasay ku dhamaatay
bal wanaegna maalmaha soo socda waxaa kasoo kordhan
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyay xuseen bare aadan oo sheekadaasi inala socodsiinayey walle ninkaasina naanays mahadha ayaa goobtii arooskiisa ka raacday mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay caweysin wacan oo wanaagsan
ugoogooyaay gablada ugooy
haatanna waa xubintii hal abuurkaiyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysiga barnaamijka caweyska washington c fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole iyadoo fanaanku uu qaybtan kaga warrami doono qayb ka mid a taariikhdiisii iyo weliba heesihii uu dambeeyey ee uu soo qaaday bal ugu horrayn ba aan barnaamijka ku soo dhoweeyay maxamed xasan xuseen lafoole
waa dhowaay walaal waan dhowahay adiga iyo dhammaan asxaabta iyo shaqaalaha dii ii sheegay idaacadda b o a dhammaantiin waan isalaamayaa
wahagaag dabcan intaynaan gelin badweynta heesahaaga iyo sugaanta kala duwan ee aad adu qaado amaba ad sugaantaada ka mid a ugu horeynba intaan aanu ku weydiin haddaan ku siiyo fursadda dhegaystayaasha iyo taageerayaasha iyo baada barnaamijka caweyska washington maxaad ugu furi lahayd heestee
runtii waxaan aad u jeclaan lahaa in aan ku furo haddii la yidhaahdo hees la yidhaahdo ma isku soo dhawaanaa oo dabcan dhibaatooyin badan oo ka jira qoysaska iyo faamilada dhexdooda aan jeclahay inay ka turjumayso
waan gartay marka waa noloshan qoyska qurbaha ka taagan iyo waayahay ku sugan yihiin iyo weliba say muhiim tahay inay isugu soo dhawaadaan
durabiyo
wahagaag marka ayaa curiyey amaba ereyadeeda sameeyey ama maxaan ku idhaahdaa hal abuuray
runtii ereyadeeda iyo laxanka iyo deeqaadis iyo aniga waxbaana iskule
waxa weeyaan waxaa la odhan jiray aad leeduba aad lee daangeyso waa la falay ayay ka bilaabantay ku dhamaatay
aad iyo aad
okay waaye ereyadeeda maxaa ka mid a maxamed marka
ereyadeeda waxaa ka mid ah dhawaaq beena iyo hadu hadalka igu dhalantee oolay adiga kulayahay odaniba degaysan misla aanoo dhammaysan dhinacaaga taagan hadday kaaga dhigan tahay inaan dhaawax kula rabo hadday kaala dhigan tahay inaan dhaawax kula rabo waa dhaqar jabkaygu dhib bay aniga iyatee ma isku soo dhawaana
waa ma isu soo dhawaana waa aad iyo aad heestaasi bal aad adiga iyo aniga iyo dhegaystayaashuba aynu wada maqalna maxamed
dhawaaq beena iyo hadu hadalka igu dhalanteed oolay adiga kulayahay waa dhabar jabkaygo dhibbay aniga iite isku soo dhawaana
marka maxamed saan ka dareemayo ereyada heesta waa hees cusub oo dhowaan soo baxday ma sanadkana mise way ka horreysay
runtii way ka horreysay sanadkan laakiin hadday dibadda usoo baxay haddaas lehe
hadduunbaa loo tiriya inay adduunka tv oo la meeysanay waagaag aan ka gudubna haddayn hore ugu sii soconno intaanan su-aalaha kale u gudbin iyo weliba de heesaha kale waxaan dib ugu yar noqonayaa iyadana dhinacii suugaanta gaar ahaan heesihii muddooyinkii dhexe aad soo qaaday islamarkaana ka mid ah heesaha ad dhegeystayaashu aadka u dhegeystaan oo iyaduna dee noloshaasun ka hadlaysa heesta ay ereyadeedu ka mid yihiin caashaqa ha guulguulin ha u diidin gogashiisa gacalay wanaageenna ha ku dumin garaadkaaga way heestaa bal iyadana ka waran
wallaahi heeskaas laftiisa hees aada u qiimo leh runtii mataqaanaa dhibaatooyinka jirana ka turjumayo ahaa waxa eryada iska lahaa ninaan saaxiib nahay oo lagu naanaysi jiray aadan jubyo aan jeclahay hadda inuu ku nool yahay ingiriiska. Laxankana waxaa sameeyey nin la yidhaahdo Mustafa Kiko, fanaan caana saaxiibkii aadan ingiriiskan wuxuu degan Ireland buu degan yahay. Laxankana waxaa iska lahaa Mustafa Kiko.
Erayadeeda haddaan erayo kamid maxamed soo qaato waxa kamid a garashada ha weydeynin, u guuxin nacabkaaga, gurboodkiiyo dhallaankeenna habanaynin garabkooda, ka noloshan hadda heesta hore aad ka samaysay qoyskunba iyaduna ka hadlaysa qoyskiiyaan la burburin bay leeday,
weli xaafadiiban dhex joognaa,
weli xaafadiiban dhex joognaa, marka iyadana waa guubaaba nolosha. taana intaa kaga gudubno oo aan su-aal kale ku weydiiyo, haddaanan qaldanayn magaca lafoole maxamed xasan xuseen marka la yidhaahdo naanays baa ku raacda lafoole, haddaanan qaldanayn waxaa lagu sameeyey ama waa magacaasi la xidhiidhaa deegaankii lafoole, deegaankaasi miyaad ku dhalatay, maad ku noolaan jirtay, magacaya deegaanku halkay iska soo gaaray?
Ha niyow, Lafoole waa beel weyn oo weliba la yidhaahdo beel waxbarasho. Waxaa ku taalay kuliyadii waxbarashada Lafoole, waxaa ku taalay xarunta dhalinta kacaanka Lafoole, waxaa ku taalay dugsigii sare beeraha, jaamacaddii beeraha, xaruntii guulodayaasha, waxay adigu tuulo mataqaanaa u badan weliba iskuullada iyo waxbarashada u badan. Anigu waxaan ku dhashay Muqdisho, laakiin nolosheeda intii badneyd waxaan kusoo qaatay deegaankaas Lafoole. Waxaan ka tirsanaa dhalintii kacanka qolyadii jiriga aan ka tirsanaa, marka halkaasaan magaca ka sitaa Lafoole, xaruntii dhalinta kacanka Lafoole.
Marka waxa weeyaan magacuna halkaas umu kaa soo raaco, halkaasaa lagu tiriyo
sayidkiiyo. Ha
marka qiyaas ahaan wuxuu noqonayaa un dee haddaana qaldanayn de kolley ma fuga muddo badan kahormaa xilliga magaca lagu
bixiyay. Adigu wallahi waxaa magacan aan haystaa ma kaan gaaray markii magacan lagii bixiyay.
Si wanaagsan.
Marka muddo waan sigay.
Markaad leedahay Maxamed, ma aanan qaan gaadhay marka magaca lagu bixiyey, iyo dabcan dhalintan aad ka mid ahayd, xilligaa maad heesi jirtay oo adoo heesaya oo sugaantii ku jira oo de fanaanaad yaanad sanbacaan ahaanee, buu magacu ku raacay miya?
Horta aniga magacan maan heesayn markaa, laakiin waan jeclaa heesaha, waan jeclaa oo fankan. Haddii maanta la yidhahdo goorlay bilowda, ma sheegi karo gooran bilowda, sababtoo aniga ku dhex jira oo waxaan jecel waan isarkay. Marka waxay ahayd wax igu samaysan oo aan jeclaa. Laakiin markaa dee waxna heesna maan qaadin, umana soo bixin banaanka, nin yarna waana caruurtii. Marka wuxuu ahaa magacaan ku helay caruurnimadii.
waagaag bal magacaasna waynu soo noqon doonaa su'aalo kalena waa ka weydiin doonaa taariikhdaada suugaanta iyo weliba heesaha horaa u tilmaanta waxaad tiri xaafadii baynu weli joognaa ka bixi bayna dhinaca xaafadaha eeskalaan iyadana soo qabanayaa qoyskaad ka dhalatay iyo qolqolkaad ku abaabtay iyo qaali hooyada iyo qumanihii ku dhalay baa qaladkaa ilaasho gabadha iyadana saa loo soo koolkooliyay iyo heestaasi bal iyadana nooga dhaca warkeeda
dabcan waa kulley waa hees isaguna heesaha jacaylka ah kamid uu ahaa wuxuu ahaa heesihii isoo maray anigu aan aadaybi iyaduna qeyb ka ahay runti waana hees ay dadku aada u jecel yihiin adigu waxaan qaaday sanado ka hor waxaan umalayaa xilliga hargeysa isku arkayna inay tahay waqtiyadaas
si wanaagsan
waan jeclahay inay ku beerneyd marka heeskaasuna hees noocaas u ahaa aniga laftigeyga ergeyna waxbaan sameeyey oo iska lahaa
marka waxaad kusoo gabagabaysay allah qaadira oge qalbigaad ku taala marka ereyadaas maxamed ka muuqata waa hees jacayl rasmiya ka waramaysa oo astaan gabadheed iyo si loosoo koriyay iyo nolosheedii iyo weliba halkaad ka taagantaad ku muujinaysa marka haddaad ereyadin adiga ka imi maqiso dhababa mise waa malaawaal mise waa taariikh hore
waxaa jira niyahow inta badan annaga bulshada ku dhex jirna waxyaabo badan baad arkaysaa waxyaabo badan kula soo aad la kulmaysaa waxyaabo badan aad mataqaanaa aad goobjoog u ahaan kartaa marka inta badanna waxaan fulka runtiisa waxay tahay waxaan bulshada dhexdeedaba wax ka sameeya kana hadla marka maadaama aan ummadda u nahay afhayeen ayaanu ka sameynaa bulshada dhexdeeda inta badan marka heesku waa hees jacayla cid kasta ama nin kasta oo mataqaana xaalada isku jira ayay ka hadlaysa ka turjumaysaa
marka qof kastaaba halkii cuncunta ayuu ku xuqanayaa isku dawaynaya
dhankiisa ka darsada weyaan
waad u furtay marka
aad iyo aad
waagaag bal ereyadeeda haddaad wax naga maqadshiiso bal maxaa kamid noqonayaan
waxaa kamid ahaa qoyska kardalatiyo qolqolkaad ku abatiyo ali hooyada iyo umanihii ku dhalayba qaladka ilaasho waad qiimo badanto allah qaadira oge qalbigaad ku taala warabiyo beri horena igu dambeyso
ya salaam halkeedii baad keentay kulley de kaa fogaan mayse mar haddii ereyadiiba adiga ka imaadeen waa waxaad u warisaa tahay qalbigaad tiri qalbigaad ku taallaa baad ka keenaysaa meel fog kama imanayo dhegaystayaal qayb kale oo ka mid a waraysigana waxaad ku maqli doontaana barnaamijyada caweyska washington ee soo socda guud ahaanna barnaamijkii toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
heestaasi uu ku luqaynaya maxamed xasan xuseen lafoole waxay gabagabo u ahayd dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington oo inoo soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna qadarka ka dhiman idaacaddeennan fiidnimo ayaan waxaanu idiin soo gudbi doonaa wararkii ciyaaraha. Waxaana ila fadhiya Cabdulqaadir Mursal Samakaab. Cabdulqaadir, ciyaarihii Ingiriiska ee dhacay Liverpool weli waa loodin la yahay oo guulo xiriir ah ayay sidaba taxday.
Waa mahadsan tahay Nuur. Liverpool ciyaar adag ayay Leicester la ciyaartay. Kooxda Leicester waxaa la xusuustaa inay tahay kooxdii u diida Liverpool sanadka hore inay ku guuleysto horyaalka, sababtoo ah barbarihii Leicester ayaa waxa uu jahwareer geliyey ku guuleysigoodii horyaalka. Marka kulankoodii galabta wuxuu ahaa mid cajiib ah, gool ayay ku hormartay Liverpool, Mane ayaa u dhaliyay, kadibna waxaa berbereeyey Madison oo aad loo raadinayo oo Leicester u ciyaaro. Laakiin daqiiqadihii dhammaadka ayaa ciyaarta dagaal isu bedeshay. Liverpool waxaa loo dhigay gool kulaad ama rigoore markii lagu galay sida Mane, waxaana u dhaliyey Miller. Laakiin Saalax ayaa dhaawac lagu saaray ciyaarta, oo waxaa leeyahay Jodrin in la yiraahdo ayaa lugta ka laaday markii u dambeysay. Marka taas ayaa caragelisay ciyaartooda Liverpool, kadibna markii dambe ciyaarta dhammaadkeedii dagaal ay isu bedeshay. Liverpool waxay badisay hadda ama aan laga badin 17 ciyaarood oo Premier League ah, weli waxay sii wadataa rekoorkeedii guulaha 100% ahaa ee guuldarro la-aanta ahaa.
Waa gartay. Marka haddii ay sidaan ku wado, ma laga yaabaa inkastoo bilow uu horyaalka iska yahay, ma la dhihi karaa Liverpool sanadkan iyada leh?
Dhowr jeer macalinka Liverpool ee Klopp wuxuu ku soo celiyey inaysan doonayn inay sameeyaan qaladkii sanadkii hore oo kale. Waxaa ka garan kartaa siday u dadaalayeen inay Leicester ay ka badiyaan. Marka inkastoo bilow uu yahay, haddana kooxda Manchester City oo kusoo xigta iyadoo qaab ciyaareed fiican ay ku jirtaa, ciyaartoydeeda keedkana waxaa moodaa kuwa Liverpool inay aad uga wanaagsan yihiin. Sida uu Mourinho hadda ka hor sheegay, horyaalka kooxda koowaad ee Manchester City iyo kooxda labaad oo Manchester City ayaa ku guuleysay oo u dhahay Liverpool. Marka Liverpool waxay doonaysaa inay runtii ay u difaacdaan, laakiin Lovren oo soo kacay ayaa goolka kale qalad kulahaa oo difaaci waayay goolkii Madison.
Waa tahay Manchester City oo kaalinta labaad ku jirtana habeen dambe ayay fiidkii la ciyaari doontaa kooxda Wolves. Tottenhamna waa mar kale laga bediyey, 3-0 ayaana galabta waxaa ku qaracday kooxda kubadda cagta ee Brighton. Tababaraha xaalka ayaa ku xun, inkastoo uu yahay macalin ay taageerayaasha ay aaminsan yihiin. Dhegeystayaal, wararka ciyaarahana waa naga intaa. Haatanna gabagabadii aan soo gaarnay heesta aad hadda maqlaysaan, Shariif Cabdalla ayaa dhegeysi waa.
heestaasi fanaanka Shariif Cabdalla ayaanu idinkaga tegaynaa. Anigu waa Maxamed Cabdi, Nuur Xasan oo Nuur Bukhaari, Bashiir Abikir iyo Cabdiqaadir oo mar dambe nagu soo biiray. Dhammaantii waxaan leenahay sidaas iyo fiid wanaagsan.
jaceyl ayaa cabanahantiyaayo adiga igu hawlayo igu ha gargalay wana hobtay hodaneya wana hobtay hodane ana hobtay hodan anna weli kama